Gasteizko etxebizitza sindikatuaren ekimen berri batetik buruz hitz egin behar dugu. Jarraian alokabideren lanean zentratuko dira eta haiek ere galdetzen dute alokabidek itotzen zaitu. Horretarako gaur bertan arratsaldean abiatuko dute laguntzarako ekimen bat, eta horretaz gehiago jakiteko eta hobeto azaltzeko etxebizitza sindikatuko kidea den Karla Pisano daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Karla.
Kaixo, egunon.
Egunon. Ia ba, alokabideren lanean zentratzen edo horretarako arazoetan laguntzen hasiko zarete, baina agian lehenengo beharrezkoa azaltzea, zer da alokabide, ze lan mota egiten du?
Bai, bueno, alokabide lanik esatea dela Eusko Jaurlaritzaren esku dagoen departamentu bat edo asoziazio moduko bat, eta bere funtzio nagusia izango litzateke pisu erabilera sozialerako dauden pisu ezberdinen kudeaketa, ez? Pisu hauek mota ezberdinetako izan daitezke. Izan daitezke alde batetik instituzioek pisu sozialetarako erekitako ex-prozesu erekitako etxebizitzak, baita ere izan daitezke jabe pribatuek alokabideri eman dizkioten etxebizitzak alokabidek alokairuan jarditzan, eta abar luze bat, ez? Pisos dotazionales deitzen direnak, baita ere bestelako nola da, zahar berreite lanak behar dituzten pisuak, eta bar luze bat, ez? Programa ezberdinak bere baitan, baina, esan dezagun, mozean, bere funtzioa izango litzatekeela, alokairu sozialera bideratu beharreko pisu horien kudeaketa.
Eta ulertzen dugu, etxebizitza sindikatuko jardunaren barruan beharra ikusi duzuela alokabideren kasua zehazki ere lantzeko, zergatik hasi zarete hau antolatzen?
Alde batetik, guk badugu asamblada bat igandero biltzen dena, eta asamblada horietara biltzen zaizkigu mota guztietako kasuak, ez? Askotan esan dugu etxebizitza arazoak mila aurpegi dituela. Aurpegi horietako bat bada alokabideren kudeaketako etxeetan bizi diren pertsonen egoera, ez? Azken hilabeteetan zenbaki hau aziz joan da, bere garaian kasu hauetako bat publiko egin genuen, izan ere Lakuako auzoan familia bat etxegabetua izan bazen, eta prentza horreko bat egin genuen hau salatuz. Azkenean lortu genuen etxegabetze hau gelditzea. Dena den, asko dira beltzen zaizkigun kasuak eta ikusten dugu problematika egon badagoela. Eta ez bakarrik nolabait problematikaren muturreko egoera ematen delako, hau da, etxegabetzea bera gauzatzen delako, badakigu gaur bertan jakin dugu gainera etxegabetzen moratoria edo atzeratze agindu hori luzatu egin dela, baina ez da soilik etxegabetzearen ejekuzioarekin zerikusia duen arazo bat, baizik eta hainbat problematik ematen dira alokabideren baitan, izan ikusten dugula etxegabetze ilegal batzuk gauzatzen dituztela, berne gauzu basalduko dugu alpur baltu beto, baita ere kontratuaren baldintzak aldatzen dituztela, edota nolabait dituztela betetzen zenbait baldintza, zorraren gainean zeren etxegabetzeak nolabait atzeratu egin dira, ez suspenditu, atzeratu egin dira, nakaro jendeak zor bat pilatzen du, zeratatuko da zor horrekin, askotan alokabide, gehienetan alokabide itxi egiten da, inolako negoziak eta prozesu batetara, zeinetan hitz egin behar dugun, maitatutako zor horretaz, ez? Eta bar luze bat, ikusten genuen, beharrezkoa zela, jendearentzako espazio bat sortzea, antolatzeko, informazio bat jasotzeko, eta norberak ikusteko, zein zan bere kasua, bere egoera, eta informazio bat eukitzeko eskuartean aurre egin alizateko horrelako erakunde burokratiko bati zinaren aurrean jendea babes gabe sentitzen den eta ez dakien segartatzen ari den, eta askotan ez dakien zein dan bere maniobratzeko aukera, ez?
Ez, arazo ugari ikusten dugu esan dako, ez? Hiru hilabetez behintzat atzeratu dute, luzatu dute ere etxegabetzeak zeukaten moratoria hori, ikusiko dugu zer gertatzen den hilabete barru, baina bestelako arazo asko aipatu dituzu orain, etxegabetzei ilegalak eta bestelakoak, alduzu sakondu pixkatxo bat ze arazo mota aurkitu dituzuen alokabiderekin lotuta?
Bai, hala da. bizi izan ditugu, bueno, ez dira izan gurekin antolatutako pertsonak, bai ostera, baina momentu horretan gertatutakoan ez ziren gurekin antolatuak, eta entzun dugu behin baino gehiagotan, Alokabidek egin izan duena, eta dekretu hau, etxegabetzen atzeratzerako dekretu hau indarrean egon, Alokabidek egin izan duena dela, alokatzaileei eman data bat, esanez data hori etxegabetzearen ejekuzio data zela. Orduan, imaginatu zu familia bat zarela, ezakizula ezer legediaz, ezakizula eroia ezer legediaz, eta Alokabideko abokatu zen langile sozialek esaten dut zuela, ez apirilaren 17an joan behar zara. Apirilaren 17an polizia joango da zu botatzera. Zagertatzen da hau egiterakoan? Ba, jendea bere kabuz joaten dela etxeetatik. Pentsatuz, egun horretan, efektibamente, gauzatuko dela etxegabetzea. Zeu nure ekartzen dizkio honek Alokabideri? Ba, ez ditula, hain impopularrak diren etxegabetzeak gauzatu behar. Bere horretan gauzatzen dira. Izuz, jendeak alde egiten duelako.
Baina diozu, etzirela benetako, oza, data hori ematen dietena, benetako data, kaleratze data da, edo beste data bada eta esaten diete joan behar dutela?
Hori da, epaitegietan jartzen den data bat. Hau da, etxegabetze prozedimenduek, bai dituzte data konkretu batzuk, alda batetik, epaiketan amaitzen denean esaten zaie alokatzaileei alde egin behar dutela, alde egiten ez dutenean jartzen zaie data bat alde egiteko, hori betetzen ez dutenean jartzen zaie beste data bat, nolabait etxegabetzea ejekutatzeko. Data horiek erreala dira, hau da, epaitegietatik, ailegatzen dira, kontuara balio gabetzen direla, dekretuarekin. Hortaz, jokatzen dute paper horrekin, ez nolabait. Ikusten dugu, egoera honen aurrean eta aipatutako beste hainbat arazoen aurrean, beharrezkoa zela antolakuntzarako eta aholkularitzarako espazio bat irekitzea, egiten ikusten denuelako, desjabetasun egoera nahiko handia zela eta horrelako gehiegikeriak ematen antzilela.
Eta honen aurrean, esan bezala antolatzen hasiko zarete Alokabideren arazoa ere zehazki tratatzeko, gaur arratsaldean daukazu dela lehenengo zita, zer egingo duzu ezin da dakartzen proposamena gaur arratsalderako eta hemendik aurrerakorako?
Ideia da Sansomendiko gizartetxean ego sindikatuko kide batzuk material ezberdinekin bertara gerturatzen den jendearen arazoi alik eta modurik zehatzenean eta erabilgarrinean aurre egiteko. Ideia da harrera bat egitea, nolabait arazoekin datorren jendeak bertan bere arazoren berri eman dezan, eta guk gure bitarteko juridiko eta politikoekin aholkatu ditzagun. Ideia da, gutxinaka, asamblea bat osatzen joatea, ez soilik aholkularitza hori eman izateko, baita ere, besterako antolakuntza prozesu bat bultzatzeko. Momentuz, esan dakoa, Sansomendiko gizartetxean egon gara, asteazkenero, seietan, aipaturiko arazoren bat izan duten pertsonak jasotzen.
Eta printzipioz Alokabiderekin lotuta ez dauden arazoak etxebizitza sindikatuaren asamblean jorratzen jarrituko duzue?
Hori da, hau da espazio espezifiko bat, arazo honi aurre egiteko ikusten genuelako alde batetik kuantitatiboki nahiko arazo handia zela, den ez dut esan, baina Alokabideren jabegoen 65% dago kokatuta araban. Eta gainera, ez bakarrik jabegoak, baizik eta erkidego guztian petizioak edo eskaera gehien dituen lurralde historikoa Araba litzateke. Hau da, hemen kontzentratzen da Alokabideren problematika kuantitatiborik handiena, ez? Orduan, ikusten dugu importantea zala aparteko espazio bat sortzea aukudeatzeko, baina bestelako arazo guztiak etxebizitzarekin harremana dutenak, igandero bostetan gazteiztikin jasoko ditugu beti bezala.
Ba hori, etxe bizitza sindikatoren ordutegi normala, baina esan dakoa alokabiderekin lotutako problematika zehatz guztiak, aste azkenero, gaur bertan hasita, arratsaldeko 6:00 Sansomendiko gizarte etxean landuko dituzue. Ba eskerrik asko, Karla, guri jakinaraztera etortzeagatik, eta bain, nahi baduzu gonbidatu jendea, edo jakinarazi dezaten, edatu dezaten informazio hau ere, alokabiderekin arazoak dituztenak iritsi daitezen Sansomendira.
Ba eskerrik asko zuei aukeragatik, eta ba hori esatea, oso garrantzitua iruditzen zaigula antolatuak egotea horrelako egoeren aurrean. Gaur jasotako notizia ba, etxegabetzen moratoriaren luzatzearen inguruan ez duela ez eraldatzen egiten, egiten duena da arazoa geroz eta gehiago atzeratu, eta orduan ba, etxegabetzen aginduak edo ez ordaintzeak metatzen dituzten pertsonei esango genieke ez itxaroteko, ez luzatzeko arazoa, eta lehen bailen ba, antolatzeko eta informazioa jasotzeko.
Ba, antolakuntzarako dei horrekin, hemen utziko dugu Karla elkarrizketa, eskerrik asko, gurera hurbiltzeagatik eta animolanarekin.
Mi eskerzuei, agur.
Agur. Thank you.